Cando falamos do testamento vital, os cristiáns entendemos que se trata de unha manifestación, diríamos, de vontades anticipadas, pensando en que puidéramos chegar a unha situación na que non sexamos capaces de decidir por nós mesmos, porque teñamos pois mermadas as nosas facultades ou as perdéramos, non? E entón eu poido decidir, pois, que no caso de que me atopen nesa situación, pois, basicamente, desde o punto de vista cristián, pois, que a miña vida non se prolongue innecesariamente, que tampouco se acorte, senón que se apliquen pois, os medios pois, que se consideran normais, sin exagerar nin para un lado nin para outro, non? Existen modelos, mesmo na página da Conferencia Episcopal Española ou na página de algunhas dioceses podemos atopar fórmulas concretas para facer este testamento vital desde un punto de vista cristián, levarlo incluso pois impreso pois na nosa carteira ou por si alguén o atopa ou por menos dalo a coñecer pois a nosa familia e as persoas máis cercanas.